Jeremia toko fahatelo ambin'ny folo. Ny hampietrena ny avonavon'i Joda. Izao no lazain'i Jehovah tamiko, andeha mividy fehikibon-gono anao, ka hifehezo ny kibonao fa aza tao anaty rano. Dia nividy fehikibo aho araka ny tenin'i Jehovah ka nifehezako ny kiboko. Ary tonga tamiko fandroany ny tenin'i Jehovah hoe, ento ny fehikibo izay novidianao, dia ilay hifehezanao ny kibonao, ka mitsangana, mankanesa ny Eufrata, ary afehinao atsefatsefaky ny haram-bato izy. Ka dia nandeha, ary nafehiko tao amoron'ny Eufrata izy, araka ny nandidian'i Jehovah. Ary noho ny afaka andro maro, dia hoy Jehovah tamiko, mitsangana, ka mankanesa ny Eufrata, ary alao any ny fehikibo, dia ilay nasaiko nafehinao tany. Dia nakany Eufrata ka nihady, ary nalaiko tao amin'ny fitoerana nanafenako azy ilay fehikibo. Kanjo, indro simba ny fehikibo ka tsy azo natao na inona na inona intsony. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe, izao no lazain'i Jehovah, tahaka izany no anombako ny avonavon'i Joda sy ny haben'ny avonavon'i Jerosalema. Ity firenena ratsy ity, izay tsy mety miain'ny teniko fa mandeha amin'nyditry ny fony, ka manarak'Andriamanika hafa mba hotompony sy ankofany, dia ho tahaka ity fehikibo ity, izay tsy azo atao na inona na inona intsony. Fa toy ny firaikitry ny fehikibo amin'ny fahalahan'ny olona no nampiraiketako ny taranak' Israely sy ny taranak' Joda rehetra tamiko, hoy Jehovah. Mba ho olona sy anarana sy fiderana ary voninahitra ho ahy ireny, kanjo tsy nety ny haino izy. Ary izao teny izao dia lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Ny tavara rehetra dia feno divay, ary izy anao aminy hoe, motsy efa fantatra ihany va fa feno divay ny tavara rehetra? Dia ho lazainao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah, indro, ataoko leo ny mponina rehetra amin'ity tany ity, dia ny mpanjaka izay mipetraka amin'ny seza fandrianan'i Davida, sy ny mpisorona, sy ny mpaminany, ary ny mponina rehetra an'i Jerosalema. Ary ampifamoiko izy, dia indray mba amin'ny zanany, hoy Jehovah, tsy hiantra na hitsitsy na hamindra fotsy andrigana azy. Mankanesa ka mihaino, aza miavonavona fa Jehovah no miteny. Manomeza voninahitra an'i Jehovah Andriamanitra reo, dia tsy mbola mahatonga ny maizina izy, ary dia tsy mbola tafitoana amin'ny tendrombohitra maizimaizina ny tongotrareo. Ka raha miandry ny mazavy ianareo, dia ataony tonga ho aliko ny fahafatesana, ka ampidino ho aizim-pito. Fa raha tsy haino izany ianareo, dia hitomany any amin'ny mangingina ny fanahiko, satria misy fiavonavonana. Eny, ny masoko amarin-dramaso hijononoka be, satria voababo ny ondrin'i Jehovah. Lazao amin'ny andriamanjaka sy ny reniny hoe, mitombena amin'ny tany fa ho afaka ny firavaka eo andohanareo, dia nysatroboninahitrareo tsara tare. Voarindrina ny tanàna any amin'ny tany atsimo ka tsy misy mamoa, lasa kobabo Joda, eny, lasa kobabo avokoa izy rehetra. Atopazy ny masonareo ka tazano izay avy any avaratra, aiza ny ondry andihana izay nomenanao, dia niondronao tsara tare? Ahoana re no olazainao raha tendreny anapaka anao reny sakaizanao ireny? Fa ianao ihany no nampianatra azy andrafy anao? Tsy azo anao va ny fanaintainana toy ny vehivavy raha miteraka? Ary raha manao anankapo ianao hoe, ahoana no nahatonga izao tamiko? Noho ny haben'ny elokao no nampiaingana ny morotongotra akanjonao sy nandratrana ny ombilahytongotrao? Mo mahova ny odiny va ny etiopianina, ary ny leoparda va mahova ny sorany? Raha izany, dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy. Koa dia aheloko izy, toy ny vodivary indao sy ny rivotra avy any anefitra. Izany no lokanao, dia anjara voarefo anao, ho Jehovah, satria nanadino ahy ianao ka nitoky tamin'ny laingy, ary izaho kosa dia ampiainga morotongotra akanjonao eny amin'ny tavanao mba hisehoan'ny henatrao. Ny fitsangatsanganao sy ny faneninao ny fahavetavetan'ny fijejejonao any amin'ny avoanany an-tsaha eny, samy efa hitako avokoa ireo fahavetavetanao ireo. Lozanao ry Jerosalema, mandra-pahoviana ny mbola tsy hetezanao anatio tenanao.